วันสองสามวันนั้นคนน้อยหลวงพ่อดูได้ทั่วน้อยกว่านี้นิดหน่อยถ้าเยอะดูทีละคนไม่ได้ไม่ได้คุยด้วยทุกคนนะนี่วันนี้คนคงเยอะส่วนมากไล่ไม่ได้ครบต้องทำใจนะอยู่ข้างหลังๆไปไม่ค่อยถึงก็ฟังซีดีเอาฟังซีดีอ่านหนังสือเดี๋ยวนี้คนใหม่ๆเยอะแต่ละวันคนใหม่ๆไปฟังซีดีไปอ่านหนังสือมาเนาะก็ตื่นขึ้นมาเยอะก็ทุ่นแรงหลวงพ่อไปได้เยอะทีแรกทำหนังสือทำซีดีกะว่าจะทุ่นแรงรู้สึกคิดผิดทำกะว่าเขียนแล้วเราไม่ต้องสอนแต่ละวันกลายเป็นอ่านแล้วยิ่งมามากกว่าเก่าแต่ก็ดีนะยังมีแรงช่วยกันได้ก็ช่วยไปแก่กว่านี้ก็ต้องช่วยตัวเองเยอะๆหลวงพ่อก็ดูไม่ไหวสิ่งที่พูดไว้แต่ละวันหลายปีเนี่ยเยอะมากเลยฟังกันได้นานแล้วก็จริงๆก็ไม่ต้องฟังทั้งหมดก็ได้ที่หลวงพ่อพูดแต่ละวันเนี่ยเนื้อหาสาระจะครอบคลุมการปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนจบทุกวันอ่ะงั้นถ้าเราฟังแค่อันใดอันหนึ่งหรือแผ่นใดแผ่นหนึ่งหรือกันใดกันหนึ่งนะจริงก็พอแต่ว่าต้องฟังแล้วฟังอีกสิ่งที่หลวงพ่อพูดนะฟังครั้งเดียวเก็บได้นิดเดียวไปเก็บเนื้อหาสาระได้นิดนึงต้องฟังหลายๆครั้งเก็บได้มากขึ้นงั้นซีดีหลวงพ่อจะประหลาดนะมีความประหลาดอยู่เยอะในซีดีนั้นคือก็ฟังผ่านหูนะแต่มันไม่ถึงใจนะก็ผ่านหูหลายๆครั้งกรองเข้ามาที่ใจได้หน่อยได้หน่อยทำไมมันมาที่ใจได้ไม่หมดเพราะภาวนายังไม่ถึงถ้าภาวนาถึงจะเข้าใจอริยสัจจะแจ่มแจ้งในอริยสัจเข้าใจอริยสัจแจ่มแจ้งก็จะข้ามภพข้ามชาติไม่เกิดละตราบใดที่ไม่เข้าใจอริยสัจยังต้องเกิดอีกงั้นธรรมะที่หลวงพ่อพูดนั้นจะเวียนอยู่ในเรื่องอริยสัจอย่างเรื่องทุกข์นั้นทุกข์คือเรื่องกายกับใจจิตต่อทุกข์คือให้รู้กายให้รู้ใจหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้ก็จะบอกวิธีรู้จะรู้กายจะทำยังไงจะรู้ใจจะทำยังไงก็ต้องมีเครื่องมือคือสติสัมมาสมาธิมีปัญญาสติจะเกิดได้ยังไงสติไม่ได้เกิดจากบังคับไม่ได้เกิดจากกำหนดสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นงั้นต้องหัดรู้สภาวะบ่อยๆสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเกิดจากจิตสิกขาเราต้องเรียนเรื่องจิตให้แจ่มแจ้งจนกระทั่งเราจับลักษณะจับสภาวะของจิตชนิดต่างๆได้แม่นยำว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลชนิดไหนเป็นอกุศลชนิดไหนเป็นกุศลธรรมดาชนิดไหนเป็นกุศลแบบสมถะชนิดไหนเป็นกุศลแบบวิปัสสนาเราจำแนกแยกแยะได้แม่นยำนะเรามีสัมมาสติระลึกรู้ทุกข์รู้กายรู้ใจมีสัมมาสมาธิตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจไม่ใช่ตั้งแช่กับกายกับใจผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะขาดสติขาดสัมมาสมาธิเกือบทั้งหมดเลยงั้นปัญญาจะไม่เกิดปัญญาแท้จริงจะไม่เกิดสติที่พวกเรารู้จักในชั้นหลังๆมันเป็นสติที่เกิดจากการกำหนดจดจ้องโน้มนำบังคับให้เกิดสติฉะนั้นชนิดนั้นมันไม่ใช่ของแท้สติที่เป็นของแท้นั้นมันเกิดเองเพราะจิตจำสภาวะได้แม่นแล้วก็จิตจะมีสติขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นสภาวะทั้งหลายรู้รูปธรรมนะรู้ลงปัจจุบันรู้นามธรรมรู้ตามหลังตามไปติดพอรู้อย่างนี้มากเข้าสภาวะธรรมแต่ละชนิดจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูร่างกายก็แสดงไตรลักษณ์จิตก็แสดงไตรลักษณ์การที่เราเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของจิตนี่แหละคือคำว่าวิปัสสนา ลำพังเห็นกายลำพังเห็นจิตยังไม่ใช่วิปัสสนานะต้องเห็นกายเห็นจิตนั้นแสดงไตรลักษณ์ขึ้นมาก่อนถึงจะเป็นวิปัสสนาผู้ปฏิบัติเกือบทั้งหมดเลยถึงแม้จะรู้กายรู้จิตนึงก็ไม่ได้รู้แบบวิปัสสนาแต่ไปรู้แบบเพ่งเพ่งกายเพ่งจิตเพ่งกายเพ่งจิตเป็นสมถะแต่ถ้าเห็นลักษณะของกายของจิตนะว่าเป็นไตรลักษณ์มีลักษณะเป็นไตรลักษณ์นี่จึงจะเป็นวิปัสสนานี่พอเดินวิปัสสนาแก่รอบจริงๆเนี่ยเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งแล้วว่าเป็นกองทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างบางคนเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์เพราะเห็นว่ามันไม่เที่ยงบางคนเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์เพราะว่ามันทนอยู่ไม่ได้มันถูกบีบคั้นตลอดเวลาเรียกว่าเห็นเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นทุกข์ฟังยากนิดนึงนะ เห็นทุกขสัตว์เพราะว่ามันมีทุกขลักษณะไม่ใช่ทุกขเวทนานะเวทนากระจอกงอกง่อยใครใครก็รู้หมาแมวก็รู้ได้หรือบางคนเหตุการณ์เห็นใจเป็นทุกข์นะเพราะเห็นอนัตตาเห็นความไร้สาระไม่มีตัวมีตนที่แท้จริงมีแต่ทุกข์ล้วนๆไม่เห็นมีอะไรน่ารักเลยก็เรียกเห็นทุกข์แจ่มแจ้งในมุมใดมุมหนึ่งของไตรลักษณ์เพียงมุมเดียวเวลาเห็นนะไม่ต้องเห็นทุกมุมหรอกแต่เวลาลงมือปฏิบัติเดี๋ยวก็เห็นมุมนอนเดี๋ยวก็เห็นมุมนี้แต่เวลาจะแจ่มแจ้งขึ้นมาเห็นทุกข์แจ่มแจ้งเห็นมุมใดมุมหนึ่งมุมใดมุมหนึ่งครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเห็นในมุมของอนิจจังที่ท่านเล่าว่าท่านเห็นจิตเนี่ยผ่องใสผู้รู้ผ่องใสแล้วมันก็ยังหมองหมองได้อีกมันทนอยู่มันเปลี่ยนแปลงอ่ะเปลี่ยนแปลงบางท่านก็เห็นมันทุกข์บางท่านก็เห็นเป็นอนัตตาไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระอย่างหลวงปู่สุวัตหลวงปู่สุวัตเอ่ยชื่อให้ฟังได้เพราะว่าไม่อยู่แล้วใครๆก็คงไม่ว่าหลวงพ่อเป็นในหน้าหาลาภสักการะไปให้ท่านท่านไม่อยู่พระองค์อื่นๆที่เป็นตัวอย่างยังอยู่ก็เลยไม่พูดถึงถ้าเห็นทุกข์แจ่มแจ้งนะสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติสมุทัยจะดับอัตโนมัติคือไม่เกิดเองเลยคือละไปละสมุจเฉทหมายถึงว่าไม่มีอีกแล้วแต่ถ้ายังไม่เห็นทุกข์แจ่มแจ้งนะสมุทัยจะเกิดเป็นคราวๆคือตราบใดที่ไม่เห็นว่ากายกับใจเป็นทุกข์ยังยึดมั่นถือมั่นในกายในใจเนี่ยสมุทัยคือตัณหาหรือความอยากจะให้กายให้ใจมีความสุขความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์จะไม่หมดไปแต่ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งกายกับใจนี้ทุกข์ล้วนๆไม่ยึดถือแล้วปล่อยวางไม่ยึดถือความอยากจะให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็ดับไปโดยอัตโนมัติไม่มีหลวงปู่เทศถึงสอนบอกรู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็เป็นอันละสมุทัยทันทีที่สมุทัยถูกละนิโรธหรือนิพพานก็แจ้งในขณะนั้นเลยแม้มันเกิดในขณะเดียวกันนะรู้ทุกข์ปุ๊บก็เป็นอันละสมุทัยนิโรธแจ้งขณะนั้นเลยนิโรธก็คือนิพพานนิพพานคืออะไรนิพพานก็คือสันติความสงบความสงบจากกิเลสสงบจากขันธ์สงบจากความปรุงแต่งสงบความปรุงแต่งฝ่ายดีฝ่ายชั่วสงบจากความปรุงแต่งอเนนชาสมาบัติทั้งหลายสงบในความสงบนั้นมีความสุขอันมหาศาลแทรกอยู่จิตที่ไปรู้นิพพานจิตที่เข้าถึงนิพพานเข้าถึงความสงบนั้นจะมีความสุขเรียกว่าสันติสุขงั้นบางทีก็ว่านิพพานเนี่ยมีความสุขอย่างยิ่งนิพพานเป็นบรมสุขจริงท่านก็ว่านิพพานนั้นว่างอย่างยิ่งว่างจากกิเลสว่างจากขันธ์ว่างจากความปรุงแต่งนั่นเองแต่ไม่ใช่ว่างเปล่าเนี่ยเป็นสำคัญผิดนิพพานเป็นความว่างเปล่าถ้าเห็นนิพพานเป็นความว่างเปล่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเรียกว่านัตถิกาทิฏฐิไม่มีอะไรเลยนิพพานมีนิพพานมีสภาวะธรรมรองรับเพราะนิพพานนี่เป็นปรมัตถธรรมมีสภาวะธรรมรองรับไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยนิพพานมีลักษณะคือความสงบสันตินิพพานมีคุณสมบัติอันหนึ่งคือมีความสุขอันมหาศาลเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไรใจของเราหมดตัณหานะหมดความดิ้นรนเนี่ยใจเราจะเข้าถึงสันติสุขอันนี้ คือจะเห็นนิพพานปรากฏต่อหน้าต่อตาในขณะที่สิ้นตัณหานั่นแหละแล้วสิ้นตัณหาก็ในขณะที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งนั่นแหละในขณะที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งในขณะที่สมุทัยดับอัตโนมัติในขณะที่แจ้งนิโรธอย่างฉับพลันขณะนั้นก็คือขณะที่เกิดอริยมรรคขึ้นเพราะฉะนั้นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็เกิดในขณะเดียวกันในขณะที่แจ้งอริยมรรคก็คือรู้ทุกข์แจ่มแจ้งละสมุทัยเด็ดขาดเข้าถึงนิโรธประจักษ์ถึงนิโรธถึงนิพพานในขณะเดียวกันถ้าแจ้งตรงนี้แล้วครั้งแรกก็เป็นพระโสดาบันแจ้งไม่มากโสดาบันรู้นิดเดียวรู้แค่ว่าตัวตนจริงๆไม่มีเพราะเคยไปเห็นนิพพานมาทีหนึ่งแล้วนิพพานไม่มีตัวตนไม่มีขันธ์อะเลยรู้ในนิพพานไม่มีขันธ์นะเพราะงั้นในจริงๆแล้วขันธ์ไม่ใช่ของแท้ของจริงหรอกไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรมีเหตุก็เกิดขึ้นเป็นกล่าวๆพระโสดาบันก็แค่เห็นว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวเราหรอกไม่มีตัวตนที่แท้จริงในขันธ์ห้าไม่มีตัวตนนอกเหนือจากขันธ์ห้าด้วยไม่มีตัวตนในที่ใดเลยพระโสดาบันเห็นแค่นี้พระสกิทาคาก็เห็นแค่นี้พระอนาคาลึกซึ้งลงไปอีกเห็นกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยร่างกายนี้ทุกข์ล้วนๆจนไม่ยึดถือกายก็ไม่ยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพะเมื่อไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพะกามและปฏิฆะคือความพอใจและความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพะก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแจ้งในกายนั้นก็เลยละเอากามราคะกับปฏิฆะขาดอัตโนมัติเป็นพระอนาคามีรู้ลงไปอีกการปฏิบัติบีบวงเข้ามาที่จิตท่านถัดสุดท้ายเลยมาเห็นจิตแจ่มแจ้งอย่างที่หลวงปู่ดูลย์บอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคแท้จริงก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคท่านพูดซ่อนๆไว้นิดหนึ่งเกรงใจคนฟังเดี๋ยวจะมาหาเรื่องจะมาหาเรื่องอะไรไม่ใช่มาหาเรื่องท่านนะมาหาเรื่องตกนรกก็เลยต้องสอนอ้อมๆไว้นิดหนึ่งว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าอะไรว่ามันเป็นทุกข์นั่นแหละจิตเป็นทุกข์ล้วนๆเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงบ้างเป็นทุกข์เพราะเป็นทุกข์บ้างเป็นทุกข์เพราะเป็นอนัตตาบ้างก็ปล่อยวางไม่ยึดถือจิตเมื่อไม่ยึดถือจิตก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกแล้วเพราะสิ่งที่ยึดเหนียวแน่นที่สุดก็คือจิตนั่นเองสังเกตไหมเราดิ้นรนทุกวันนี้เราดิ้นรนเพื่อจะให้ร่างกายมีความสุขจะดิ้นรนเพื่อให้จิตใจมีความสุขเรารักร่างกายเรารักจิตใจเราดิ้นรนเพื่อให้ร่างกายเป็นสุขเพื่อให้จิตใจเป็นสุขเคยไปโรงพยาบาลหรือไปเฝ้าคนป่วยไหมเวลาร่างกายเจ็บหนักๆ นะหลายคนอยากให้ตายเร็วๆเมื่อไหร่จะตายโว้ยเมื่อไหร่จะตายไหมไม่รักร่างกายละแต่ว่าอยากให้จิตใจมีความสุขตายซะได้แล้วจิตใจจะได้มีความสุขสักทีมันทุกข์ทรมานกลุ้มอกกลุ้มใจเหลือเกินถ้าตายแล้วจะได้หายกลุ้มใจสักทีมันรักจิตรักกายยังไม่เท่ารักจิตสุดท้ายก็เพราะรักจิตนั่นเองก็เลยเกิดขึ้นอีกนะแล้วจิตนั้นน่ะเหมือนเมล็ดพันธุ์ต้นไม้มีเมล็ดอยู่เมล็ดเดียวนี่แหละหยั่งไปในสภาวะที่เหมาะสมก็เกิดต้นไม้ใหม่ขึ้นมาเกิดขันธ์ห้าขึ้นมาอีกงั้นถ้าทำลายเชื้อพันธุ์ในจิตไม่ได้ก็จะเกิดขันธ์ห้าซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่นั่นเองวันนี้ทำไมเทศพิลึกพิลั่นมาเทศตามคนฟังนะคนฟังพอฟังได้ธรรมะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละบางวันจิตใจชั่วหยาบมากๆธรรมะก็หยาบๆใครรู้สึกเอารู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจอย่าใจลอยไปแล้วก็อย่าไปเพ่งกายเพ่งใจใจลอยใช้ไม่ได้เพ่งกายเพ่งใจใช้ไม่ได้รู้กายรู้ใจถึงจะใช้ได้รู้โดยไม่จงใจจะรู้ให้สติเกิดขึ้นเองสติเกิดเองเพราะจิตจำสภาวะได้จิตจำสภาวะได้เพราะหัดดูสภาวะบ่อยๆงั้นหน้าที่เราต้องหัดดูสภาวะบ่อยๆทุกวันนะต้องซ้อมเคยทำกรรมฐานอะไรก็ทำไปเคยพุทโธก็พุทโธเคยหายใจก็หายใจเคยดูท้องพองยุบก็ดูเค คยยกเท้าย่างเท้าก็ยกเท้าย่างเท้าไปเคยขยับมือก็ขยับไปเคยรู้อิริยาบถ4ก็รู้ไปแต่อย่ารู้อย่างเดิมนะรู้อย่างที่เคยรู้ใช้ไม่ค่อยได้จริงส่วนใหญ่ไปเพ่งเนาะรู้พุทโธก็เพ่งจิตรู้ลมหายใจเพ่งลมหายใจรู้ท้องเพ่งท้องรู้เท้าเพ่งเท้ารู้มือเพ่งมือรู้กายทั้งกายเพ่งกายทั้งกายรู้เวทนาเพ่งเวทนารู้อะไรก็เพ่งอันนั้นนั้นใช้ไม่ได้ให้พวกเรารู้สภาวะทั้งหลายนะรู้เล่นๆเคล็ดลับนะอันนี้เคล็ดลับกว่าจะเข้าใจเคล็ดลับเหนื่อยแทบตายนะบอกให้ฟรีๆไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ถ้าเป็นฝรั่งต้องไปจดทะเบียนก่อนใช่ไหมเราถึงจะพูดได้นี่เราสอนทุกวันนะไม่รู้ว่าจะมีใครมันอุตริเอาที่เราสอนไปจดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเดี๋ยววันหนึ่งมันไม่ให้เราสอนหน้าด้านๆมันมีนะเนี่ยรู้ลงนะส่วนใหญ่ไปเพ่งให้รู้ไม่ใช่ให้เพ่งเช่นเราพุทโธพุทโธพุทโธไปนะแล้วใจเราแอบไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ว่าใจไปคิดพุทโธพุทโธใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขใจสงบรู้ว่าสงบพุทโธแล้วใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นพุทโธเรารู้ทันใจตัวเองไปเวลารู้ลมหายใจก็ไม่ได้บังคับจิตให้อยู่กับลมห้ามเผลอไปที่อื่นไม่ใช่รู้ลมหายใจเล่นๆไปหายใจไปแล้วใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งลมหายใจก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้หรือรู้ร่างกายก็ได้เห็นร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้ก็ใช้ได้เวลาจะดูท้องฟองยุบนะก็ดูไปแต่ไม่ใช่เอาจิตไปเพ่งไว้ที่ท้องเกือบร้อยละร้อยเอาจิตไปเพ่งไว้ที่ท้องนี่พูดแบบสุภาพนะพูดซื่อๆยังไม่เคยเห็นใครที่รู้สึกเลยน้อยนะคนที่รู้สึกตัวในโลกนี้มีน้อยเต็มทีเลยน้อยจนหน้าใจหายตำรามีนะพูดตำราได้เหมือนกันหมดเลยแต่สภาวะที่ลงมือทำจริงเนี่ยเพ่งเกือบทั้งหมดอย่างพอไปดูลมหายใจก็เพ่งลมดูท้องไปเพ่งท้องอีกใจไหลไปเกาะนิ่งๆที่ท้องใช้ไม่ได้นะได้แต่สมถะงั้นถ้าใจไปอยู่ที่ท้องให้รู้ทันใจหนีไปคิดที่อื่นให้รู้ทันใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลให้รู้ทันอย่างนี้ใช้ได้เอาท้องของยุบเป็นแบ็คกราวลมหายใจเป็นแบ็คกราวเพื่อจะมารู้กายเพื่อมารู้ใจไม่ใช่เพื่อบังคับจิตให้นิ่งอยู่กับอารมณ์กรรมฐานถ้าน้อมใจให้นิ่งอยู่กับอารมณ์อันเดียวก็เป็นสมถะหรือบางคนดูจิตดูใจนะดูไปดูเรื่อยๆไปดูความว่างเอาจิตไปจับอยู่ที่ความว่างนิ่งๆอยู่กับความว่างก็เป็นสมถะอีกใช้ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้ไปถึงความว่างก็ต้องใช้ความว่างเป็นอารมณ์กรรมฐานด้วยกันอยู่กับว่างแล้วจิตเคลื่อนจากความว่างก็รู้จิตนะหนีไปไหนก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไม่ได้น้อมจิตให้อยู่กับความว่างนะงั้นเบื้องต้นนะทำอารมณ์กรรมฐานขึ้นมาหนึ่งก่อนแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเรื่อยๆจนจิตมันจำสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางกายทางใจได้แม่นยำทำไมต้องมีกรรมฐานขึ้นมาหนึ่งก่อนอย่างจิตของเรานี่เที่ยวร่อนเร่รวดเร็วมากวิ่งไปวิ่งมาเราไม่รู้หรอกเราดูไม่ทันเราก็ต้องหาอะไรมาตั้งไว้ขึ้นอันหนึ่งก่อนตั้งเล่นๆนะไม่ได้บังคับจิตให้ไปเกาะตั้งเล่นๆเสร็จแล้วจิตมันจะเคลื่อนผ่านอันนี้ไปเราก็รู้จิตมาอยู่นี่ก็รู้จิตไปอยู่นี่ก็รู้มันมีแลนด์มาร์คเป็นตัวสังเกตไว้นี่อาศัยอารมณ์กรรมฐานเป็นแค่แลนด์มาร์คเท่านั้นเป็นตัวสังเกตจะเรียกแลนด์มาร์คก็คงไม่ใช่มั้งจะเรียกอะไรสักอย่างเป็นที่สังเกตทำให้รู้ว่าตำแหน่งจริงๆตอนนี้จิตไปอยู่ที่ไหนละหรือกายเป็นยังไงแต่ถ้าไม่มีเลยนี่ร่อนอย่างนี้ดูไม่ออกหรอกงั้นเบื้องต้นทำอารมณ์กรรมฐานเพียงสักอันอะไรก็ได้ที่คุ้นเคยแล้วก็ไม่ไปเพ่งจนเคร่งเครียดถ้าเคยทำแล้วเคร่งเครียดทำผิดนะเลิกซะไร้สาระไร้ประโยชน์เหนื่อยเปล่าทำตัวเองให้ลำบากเหนื่อยเปล่าเรียกอัตตกิลมัฏฐานุโยคกรรมฐานใดทำแล้วสงบสบายมีความสุขทำกรรมฐานนั้นแหละถูกปัจจริตของเราทำแล้วมีความสุขทำแล้วเป็นเครื่องอยู่ทำแบบเป็นวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ในสติปัฏฐานใช้คำว่าเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมคือเป็นแค่เป็นบ้านเป็นที่อาศัยมีธุระก็วิ่งออกนอกบ้านได้ตลอดเวลาไม่ใช่ให้เป็นคุกผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยเอาวิหารธรรมเอาอารมณ์กรรมฐานมาเป็นคุกขังจิตเช่นบังคับจิตห้ามหลุดไปจากลมหายใจบังคับจิตห้ามหลุดไปจากท้องของยุบ บังคับจิตห้ามหลุดไปจากเท้าบังคับจิตห้ามหลุดไปจากร่างกายบังคับจิตห้ามหลุดไปจากความว่างอย่างนี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เป็นสมถะเอาอารมณ์กรรมฐานเป็นแบ็คกราวด์แล้วก็รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของจิตไปเรื่อยๆรู้เล่นๆไม่ต้องอยากรู้อะไรเกิดขึ้นแล้วค่อยรู้เอารู้ไปเรื่อยๆในกายในจิตนี่รู้ไปมากเข้ามากเข้าจำสภาวะได้แม่นเช่นเราหัดพุทโธอยู่จิตหนีไปคิดรู้สึกพุทโธอีกจิตหนีไปคิดอีกรู้สึกไม่ใช่พุทโธแล้วห้ามจิตหนีไปคิดพอจิตหนีไปคิดบ่อยๆเรารู้สึกบ่อยๆเราจะจำสภาวะที่จิตหนีไปคิดได้แม่นพอเราจำสภาวะที่จิตหนีไปคิดแม่นแล้วเนี่ยต่อไปพอจิตหนีไปคิดเราจะรู้ขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติว่าอ้อหลงไปคิดแล้วมีคำว่าแล้วนะมีคำว่าอ้อด้วยไม่ใช่เอ๊ะอ้าวเหรอไม่ใช่นะก็อ้อหนีไปคิดแล้วคำว่าแล้วบอกให้รู้ว่าสภาวะอันนั้นเกิดขึ้นก่อนแล้วรู้ทีหลังมันหนีไปคิดแล้วแต่ร่างกายเนี่ยจะรู้สึกอีกแบบนึงรู้สึกอ้อไอ้ตัวนี้มันหายใจอยู่ไอ้ตัวนี้มันหายใจออกไอ้ตัวนี้มันหายใจเข้าไอ้ตัวนี้ยืนไอ้ตัวนี้เดินไอ้ตัวนี้นั่งตัวนี้นอนไอ้ตัวนี้กำลังยืนไอ้ตัวนี้กำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนแม้รู้กายเนี่ยรู้ตอนที่กำลังคือตอนที่เป็นปัจจุบันแต่ถ้าจะรู้นามธรรมรู้ตรงคำว่าแล้วอ้อมันเผลอไปคิดแล้วอ้อมันโกรธขึ้นแล้วอ้อมันเพลินไปแล้วนะอ้อมันดีใจแล้วกำลังกับแล้วไม่เหมือนกันนะแยกให้ออกรู้กายรู้รูปเนี่ยรู้ที่กำลังปรากฏรู้นามรู้อันที่แล้วแต่ต้องแล้วสดๆร้อนๆนะไม่ใช่แล้วไปเมื่อวานโกรธเมื่อวานวันนี้รู้มารายงานหลวงพ่อปราโมทที่ฉันทำวิปัสสนาเป็นละเมื่อวานนี้โกรธวันนี้รู้ขึ้นมาไม่ใช่รู้ก็ต้องรู้ของตัวเองนะไม่ใช่รู้ของคนอื่นมีคราวหนึ่งหลวงปู่ดูลไปเยี่ยมหลวงปู่เทศท่านคุ้นกันหลวงปู่เทศกับหลวงปู่ดูลเนี่ยตอนอยู่บนเคยอยู่วัดเดียวกันหลวงปู่เทศเป็นพระหลวงปู่ดูลเป็นพระหลวงปู่เทศเป็นเนรนั้นท่านเคารพนับถือคุ้นเคยกันหลวงปู่ดูลไปธุระแถวหนองคายก็แวะไปเยี่ยมหลวงปู่เทศแล้วพวกลูกศิษย์หลวงปู่เทศก็เรียกลูกศิษย์มานั่งฟังหลวงปู่ดูลให้โอวาทท่านก็บอกว่าให้ดูจิตตัวเองต้องรู้จิตตัวเองท่านบอกให้ดูจิตจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคไม่ได้บอกว่าให้ดูจิตเลยจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคมีคุณป้าท่านหนึ่งยังมีชีวิตอยู่เพราะงั้นเอ่ยชื่อไม่ได้เดี๋ยวแกมาต่อยหลวงพ่อแกนักเลงเชียวละแต่ตอนนี้คงไม่ไหวละแกละคุณป้านี่ฟังนะแล้วก็ปลื้มใจพอหลวงปู่ดูลไปแล้วแกก็หัดภาวนาใหญ่หัดดูจิตดูใจวันหนึ่งก็ไปรายงานหลวงปู่เทศหลวงปู่เจ้าค้าดิฉันดูจิตออกแล้วยังไงจิตเป็นยังไงจิตเจ้ายังไงเล่าไปสิเนี่ยจิตดิฉันนะใครมันเป็นยังไงเนี่ยดิฉันรู้หมดเลยมันเห็นกิเลสคนอื่นหมดเลยพอเห็นกิเลสคนอื่นแล้วนะจิตดิฉันยิ้มด้วยมันยิ้มเยาะกิเลสคนอื่นด้วยนะพอหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตตัวเองแล้วจิตยิ้มแกเลยบอกจิตแกยิ้มด้วยนะเนี่ยเห็นคนนี้แกมีกิเลสแล้วมียิ้มเยาะใหญ่นี่แย่มากหลวงปู่เทศบอกไม่ใช่หรอกเจ้านะต้องดูของตัวเองแล้วมันยิ้มเยาะกิเลสตัวเองมันไม่ใช่ยิ้มเยาะกิเลสผู้อื่นอันนี้ต้องดูของตัวเองไม่ดูของคนอื่นนะพวกเราหลายคนหัดภาวนาเรียนกับหลวงพ่อพอดูจิตใจตัวเองได้สักพักหนึ่งแล้วมันเกิดสนใจจะรู้จิตคนอื่นมันออกไปรู้ได้มีคนที่ออกไปรู้จิตคนอื่นได้เป็นร้อยอ่ะนะเป็นร้อยอะไรคงถึงเนี่ยงั้นอย่าไปมัวแต่รู้คนอื่นนะถ้าหากยังไม่ได้โสดาแล้วที่รู้คนอื่นเนี่ยมันจะไม่ยอมรู้ของตัวเองละมันจะกลับมาดูของตัวเองยากที่สุดเลยเพราะมันจะเพลินสนุกดูของคนอื่นไปเรื่อยสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งเที่ยวดูของคนอื่นพระองค์นี้เป็นเอตทัคคะนะคือพระอนุรุตพระอนุรุตเนี่ยฝึกกรรมฐานอยู่ช่วงหนึ่งนะท่านก็ได้ทิพจักษุท่านเที่ยวดูจิตสัตว์ทั้งโลกธาตุตั้งพันโลกธาตุในเวลาเพียงครู่เดียวแม้ไวพวกเราที่ว่ารู้ได้รู้ได้นี่กระจอกมากเลยเทียบกับพระอนุรุตพระอนุรุตดูได้ตั้งพันโลกธาตุในเวลาครู่เดียวโลกธาตุหนึ่งคำว่าโลกธาตุเป็นอะไรก็แปลได้หลายนัยยะ อย่างกว้างเลยก็คือแม้ดูไปตามดาวต่างๆได้ทั้งร้อยดวงหรืออะไรอย่างนี้อย่างแคบคำว่าโลกเนี่ยก็คือรูปกับนามจะดูจิตคนพันคนได้ในเวลาครู่เดียวเนี่ยอย่างนี้ก็ได้เคยเจอพระองค์หนึ่งดูจิต50คนในเวลาครู่เดียวไวมากนี่พระอนุรุตไวเป็นอันดับหนึ่งดูจิตดูทั่วโลกธาตุแล้วก็มาถามพระสารีบุตรบอกข้าแต่ท่านพระสารีบุตรผู้เจริญกระผมมีทิพยจักษุเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผมเห็นโลกธาตุตั้งขันโลกในเวลาครู่เดียวนี่ท่านเห็นเกิดดับนะคนนั้นคนนั้นเกิดคนนี้ตายตั้งขันโลกในเวลาครู่เดียวเมื่อไรผมจะบรรลุพระอรหันต์สักทีพระสารีบุตรสอนบอกการที่ท่านเห็นว่าท่านมีทิพยจักษุเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นมานะอติมานะถือว่ากูเก่งกูเก่งกูเหนือคนอื่นนี่กิเลสตัวที่หนึ่งการที่ท่านเที่ยวดูโลกธาตุทั้งพันโลกไม่ดูตัวเองนี่เรียกว่าฟุ้งซ่านเรียกว่าอุทัจจะการที่ท่านรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะบรรลุสักทีวะเรียกว่ากุกุจจะเป็นความรำคาญใจว่าของดียังไม่ได้สักทีให้ท่านละทำสามอย่างนี้น้อมจิตไปสู่อมตะธาตุแล้วท่านจะบรรลุพระอรหันต์ในเวลาอันสั้นต้องดูตัวเองต้องรู้ลงมาที่ตัวเองแทนที่ไปดูข้างนอกนะละสามอย่างนั้นคือละความถือดีว่ากูเก่งละความฟุ้งซ่านเที่ยวดูคนอื่นหันมาดูตัวเองละความเร่าร้อนใจว่าดูแล้วเมื่อไหร่จะได้ผลพวกเรามีไหมเราดูไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกไหมเมื่อไหร่จะได้สักทีละเสียนะถ้าไม่ละไม่ได้หรอกนี่ท่านไปละสามตัวนี้แล้วท่านก็รู้กายรู้ใจท่านเรื่อยๆนะในสุดใจท่านก็เข้าน้อมไปเห็นอมตะธาตุคือนิพพานก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งขนาดท่านเป็นพระโสดาแล้วนะได้โสดาแล้วนะท่านยังเที่ยวดูโลกธาตุภายนอกแล้วเพลินไปเลยลืมย้อนมาดูตัวเองนี่ยังบุญว่าท่านได้ทิพยจักษุแต่ท่านเป็นพระอริยบุคคลด้วยท่านเลยไม่ตะเลิดเปิดเปิงของเราถ้าไปดูได้คงตะเลิดเปิดเปิงนะเราคงดูมนุษย์ต่างดาวดาวนี้หน้าอย่างนี้ดาวนี้หน้าอย่างนี้นะยุ่งตายเลยดูของเราคนเดียวยังยุ่งแทบแย่ดูตั้งพันโลกคงยุ่งตายเลยคงเพี้ยนไปเลยนั้นท่านสร้างบารมีมาทางนั้นฉะนั้นให้เราดูของตัวเองไม่ดูคนอื่นวันนี้อะไรไม่ได้ตรวจกันบ้านอ่ะคุณหมอเอาสักคนส่งท้าย
วันมีโมหะครับแล้วก็เมื่อกี้ฟังหลวงพ่อเทศแล้วก็มีความสุขครับหลวงพ
่อมีความสุขก็รู้นะ
ครับ
ดีไปจิตใจเป็นกุศลมันก็มีความสุข
ครับ
ตุนส่งกันบ้านให้ส่งกันบ้านกับส่งใหม่เป็นยังไงอายุเท่าไหร่แล้วอายุกี่ปีแล้วหกผ่านมาก่อนเล็กไป
เมื่อเช้ามีโทสะค่ะแล้วก็มีโมหะขึ้นมาด้วย
โทสะคนนี้ไหม
มีบ้างค่ะคุณพ่อแล้วก็แต่ตอนนี้ฟังหลวงพ่อแล้วรู้สึกดีขึ้นค่ะเบาขึ้น
รู้สึกไปนะเนี่ยนั่งฟังหลวงพ่อไม่ต้องไปคิดมากนั่งฟังแล้วจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยนะจิตมันเป็นกุศลขึ้นมาจิตมันเกิดกุศลขึ้นมามีความสุขจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขไปไม่เห็นต้องทำความทุกข์ขึ้นมาดูเลยนะหลายคนฝึกกรรมฐานต้องทำความทุกข์นะต้องเครียดเครียดกันเครียดกันแล้วถึงจะดูได้มันเรื่องอะไรอ่ะหานรกใส่ตัวเราก็มีความสุขแล้วเราก็ดูไปนี่เรียกว่าสุขาปฏิปทาแต่บางคนก็ต้องทุกข์นะแล้วแต่คนถ้าคนไหนกิเลสรุนแรงก็ต้องฝึกแบบเยี่ยมเยี่ยมหลวงพ่อก็มีลูกศิษย์บางคนฝึกแบบเยี่ยมเกลี่ยให้เดินจะเดินไม่ไหวเลยเดินจะขาบวมฉึ่งเลยก็มีเรียกว่าทุกขาปฏิปทาขามีความทุกข์มากเลย แล้วไงอีก
ก็บางครั้งก็รู้สึกสับสนนะคะหลวงพ
่อ
ก็ดูว่ามีโทสะโมหะสลับกันไปแล้วก็อย่างที่หลวงพ่อบอกเมื่อเช้าว่าเมื่อไหร่จะหลุดสักที
เออนั่นแหละดูไปนะ
ก็ดูตามรู้ไปว่าอยากหลุดนะคะ
เออนั่นแหละความอยากหลุดเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับดูไปอย่างเงี้ยดูไปด้วยใจซื่อๆดูตามที่เขาเป็นไม่ต้องอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะไปเชิญทานข้าวไป